njega otišao. I zato se ja danas raspravljam sa nekim ljudima kad razgovaram o Boru, ja ga pamtim onako kakav je bio, pa mi se čini mnogo lepši nego što. Ili meni izgleda lep onako kakav zaista jeste, a drugima koji su stalno to čini se da je manje lep. Dojić je učinio da mu ostane zauvek lep tako što je otišao iz njega. Izgnanstvo mu je pomogao i da se, udaljavajući se od engleskog jezika, pošto je živeo u Italiji, Švajcarskoj i Francuskoj, ponajviše u tim svojim godinama izgnaničkim, udaljavajući se od engleskog jezika, pomogao mu je da prema tom jeziku stvori onu vrstu distancu koja je neophodna da bi pisac mogao da se poigrava sa jezikom na način na koji je to činio Joyce. I time je zapravo, postavljajući engleski jezik pod mikroskop višestruki, uspeo da ga sagleda kao sebi strano telo, to taj jezik za njega zapravo kao Irce u velikoj meri i jeste bio, i da eksperimentiše njime kao nijedan pisac pre njega, čini mi se isto tako ni posle njega. Jednostavno doživio engleski jezik kao nešto što nije organski deo njega, kao nešto što mu i pripada i ne pripada istovremeno, i otuda ta smelost, otuda ta drskost njegova u tretmanu engleskog jezika u ovom romanu, koja je učinila da ovo delo na tom jezičkom planu postane jedan od najizrazitije eksperimentalnih romana u istoriji književnosti. Međutim, ima u ovoj knjizi mnogo više toga nego što je samo izgnanstvo. Uvijek se romanu nekoliko sloja u, najmanje ima ih verovatno čitav dvocifren broj, ali spomenut ću samo neke od njih. Obično se uvijek karakteriše kao roman toka svesti, kao roman koji pokušava da u skladu sa aktualnim tokovima književnosti onog vremena uhvati psihičke procese u ljudskoj svesti, pokaže ih u svojoj njihovoj istinitosti, razgoliti ih do kraja, ponekad brutalno, i to je smetalo mnogim Joycevim čitaocima. Mnogi su se zgražali nad razmišljanjima njegovih junaka, upravo zato što su njima prepoznavali vlastite razmišljanja o kojima nisu imali dovoljno smelosti da pričaju. I ta vrsta odvažnosti, drskosti Joyceve bila je nešto što je odbijalo mnoge njegove čitaoce. On je ukazivao tu drskost i u razotkrivanju najskrivenijih misli koje se odvijaju u našoj svesti, o kojima nismo spremni da pričamo, i u onom aspektu ovog romana koji se naziva naturalistički. On je zaista brutalno, iskreno prema svojoj zemlji, prema svojim sunarodnicima, pokazao kakav je bio život Irske i Dublina onoga doba. On je tvrdio da će Ircima pokazati ogledalo u kome će se oni vidjeti onakvi kakvi zaista jesu. I tvrdio istovremeno da će dati u svom romanu takvu sliku Dublina da ukoliko bi jednog dana taj grad ratom ili nekom drugom nesrećem bio razrušen do temelja, mogao biti ponovo izgrađen samo na temelju njegovih romana. Da bi čitava mapa tog grada mogla ponovo biti iscrtana i sve kuće ponovo podignute zbog toga što bi on tako realistički, tako naturalistički do detalja opisao, pokazao u ovom romanu. Jedno i drugo bilo je tačno. Tačno je bilo to da je bio nemilosrdan prema svojoj zemlji i prema mentalitetu svojih sunarodnika, do te mere da su ga mnogi prezrali zbog toga i dugo mu dugo, a neki nikada to nisu oprostili. I tačno je to da je Joyce upravo tom pedanterijom, tom realističkom, mimetičkom preciznošću pretvorio Dublin u grad koji je stvaran, isto koliko i fiktivan, i ta stvarnost i fiktivnost njegova prepliću se u ovom delu. Ulis istovremeno i velika parodija. Parodija svega i svačega. Parodija različitih književnih i ne samo književnih stilova. Joyce je umeo da piše kako mu se prohte. Umeo da piše kojim god hoćete stilom, i to je ono što prevođenje ovog romana čini beskrajno zabavnim, ali i beskrajno teškim, zbog toga što nikad ne znate šta vas čeka na svakoj narednoj stranici. Ali naravno, reč je pre svega o uzbudljivom i jedinstvenom doživljaju prevođenja kao i čitanja ovog romana. Tako da, on tu svoju superiornost stilsku demonstrira na različite načine, ali nikad u nekakvom jalovom egzibicionizmu koji bi bio sam sebi svrha, koji bi jednostavno bio način da pokaže evo ono mi je ovako da pišem, ono mi je ovako. Onda kada parodira novinski stil, na primjer, on to čini majstrano, ali čini to zato da bi pokazao koliko je to
slepilo irskog naroda tako da oni megalomanski sebe vide kao veliki odabrani narod i čude se tome što ih je zadesila takva istorijska sudbina i neprestano na najjeftinije moguće načine podhranjuju taj mit o sebi, bivajući zbog toga nesposobni da pokušaju da makar deo tog mita pretvore u stvarnost. Ovo može ličiti na neke druge narode, nemam sad namera da povlačim neke istorijske slične paralela kao liči, ako ne ništa. U svakom slučaju, to jeste ono što je ta dimenzija ovog romana koja se mnogima i dopala i nije dopala, ali Uris kao velika parodija funkcioniše na mnogo nivoa, ne samo na ovom kome se on ruga aktualnom veličanju irskog tog narcisizma i irske samozaljubljenosti, nego recimo u pojedinim delovima parodira rukopis pisaca iz perioda pre njega, prolazeći kroz čitavu istoriju malo engleske književnosti, pokazujući evo ovako je pisao Dickens, ovako pišem ja, ovako je pisao Lawrence Stern, ovako piše James Joyce itd. itd. Uspostavljajući, dakle, taj kontinuitet tradicije, postavljajući sebe tu tradiciju onda gde misli da mu je mesto. A bilo mu je, premda nije bio skroman, mesto i iznad onoga koje je samome sebi odredio. Ili u jednom drugom trenutku, kad govorimo dalje o parodiji, on gradi lik jedne junakinje koja je svoju sve isformirala čitajući jeftine ljubavne romane i ispisuje čitavo to poglavlje manirom jeftinog ljubavnog romana, sladunjavog, kičerskog, takvog da izaziva osmeh neprestano sve do pred sam kraj poglavlja kada postane svesni duboko tragične sudbine ove junakinje. Dakle, tu se povezuje sve s junakom literatura koju on čita kroz tu parodiju. Ulic je dakle roman u kome su sadržina i forma dovedeni u to idealno ravnotežu i u kome vam Joyce mnogo više pokazuje jezikom ono što želi da vam pokaže nego što vam kazuje. Nikad ne kaže da je neko takav i takav, nego pokazuje kakav je kroz njegova razmišljanja i kroz ono što se njemu događa. Najčešće kroz te parodijske delove. A kad govorimo o parodijskoj dimenziji ovoga romana, ono što je u njoj najznačajnije naravno jeste ta veza sa Homerovom Odisejom. Ulix je latinsko ime koje se u engleskoj književnosti često koristi za ovog poznatog Homerovog junaka. Naslov bi dakle u prevodu bio Odisej. Ta paralela sa Homerom bila je nešto što je Joyce zamislio od samog početka u ovom romanu. Trebalo je da bude najprej strukturna, trebalo je da ovaj roman ima 24 poglavlja kao što Odiseja ima 24 pevanja, pa je potom odustao i roman ima svega 18 poglavlja, to svega rasprostire se na 700 i nešto stranica, ali sam mislite koliko bi bilo, ih ima još 6 ukupno. Odlučio da ostavi onu suštinsku paralelu. Ono u kojoj je njegov junak Leopold Bloom, moderni Odisej, anti-Odisej, koji za razliku od mitskog Odiseja luta svetom, u ovom slučaju luta Dublinom, ne zato što ne može da se vrati kući, nego zato što ne želi da se vrati kući. Jer ga kod kuće ne čeka verna Penelopa, nego ga čeka, tačnije ne čeka, neverna Penelopa. Sve je dakle okrenuto na glavu. I taj Joyce-ov Odisej jeste neka vrsta anti-Odiseja, kao što je ova čitava knjiga neka vrsta anti-Odiseje. Šta čini ovde Joyce? Joyce shvata da je prošlo vreme velikih mitova, prošlo vreme velikih priča, da mitovi više nisu ono što su nekada bili u prošlosti, da mogu da donesu odgovor ili makar slučne odgovore na velika pitanja ovoga sveta koja nikad nemaju konačno odgovor. I shvata da su se vremenom pretvorili u prazne priče, ljušture onoga što su nekada bili. Zato shvata da ih najprije treba uništiti, pa onda stvoriti iznova. I upravo to on čini sa ovim homerovskim mitom. On ga najprije razgrađuje, pokazuje se u njegovu besmislenost u sadašnjem vremenu i kaže da je prošlo vreme heroja, da je prošlo vreme velikih podviga, uzvišenosti, da je današnji svet daleko od antičkog sveta, isto onoliko koliko su dublinske prljave krčme daleko od onog sveta kojim je putovao nekad antički Odisej. Pokazuje nam dakle da se svet promenio i da su u novom vremenu potrebni novi mit. On taj novi mit gradi u ovom romanu, tako što najprej pokazuje, tako što najprej priznaje da je svet pao, potonuo u banalnost. iz koje se možda nikad više neće podići. Ali na temelju toga donosi zaključak da ne treba očajavati zbog toga, nego da treba nastojati da u toj banalnosti pronađemo nešto uzvišeno. Oto da ovaj roman nije nekakva nihilistička priča, gađenje nad svetom zbog toga što je takav kakav je, jadan, mali, musav i nikakav. Nego je ovaj roman jedna velika apoteoza života, jedna himna u slavu života koji jeste trivijalan, ali Bože moj, kaže nam to je, treba ga živjeti tako kao da nam je svaki dan posljednji, jedno ćemo biti u pravu, verovatno. I ta vrsta vezanosti za sadašnji trenutak jeste ono što ovaj roman čini tako dragocenim. Doista nam pokazuje da ne postoji ni jedan trenutak u ljudskom životu koji nije dragocen. I pokazuje nam to da jednostavno trivialnost ne postoji nezavisno od nas. Mi ovaj svet činimo trivialnim ili ga pretvaramo u nešto uzvišeno, lepo ili dragocen. To je jedna poruka koju on pokušava da pošalje ovim romanom. I zbog toga ovo delo jeste himna života. Svako na svoj način, ovo troje junaka, ovo troje očajnika, slave život. I premda se čini da niko od njih nema razloga da se raduje životu, da je život svakog od njih obesmišljen u potpunosti, do potpunog očajanja, svako od njih pronalazi nekakav smisao. Leopold Blum ga pronalazi u praktičnom nastojanju da život učini boljim za sebe i za druge. I njemu je sve oko njega povod za razmišljanje. Uvek traži neki način kako da nekome učini dobro, ako ništa drugo, makar da nahrani galebove pored reke koja protiče kroz Dabre, ili na neki sličan način pomogne nekome. Tako će na kraju ovog romana pomoći i Stirenu Dedalusu. Pomoći će mu da izađe živi zdrav iz jedne kafanske tuče, pomoći ćemo da ga ne uhapse, pomoći ćemo da se otrezni, da se vrati životu, tako će se između njih dvojica uspostaviti ona spona. Leopold Blum čitavog života, od kako je izgubio sina, traga za izgubljenim sinom, sin mu je umro posle neke dve nedelje, ima još kćer, ali se kao roditelj osjeća nedovršenim zbog toga što je izgubio sina, te oni nesvjesno traga za sinom. Sinem Dedalus traga za ocem, zbog toga što svog oca nikad nije doživljavao kao oca, i njih se dvojica slučajno susreću u ovom romanu. Da jedan pronađe oca, a drugi sina, i da na taj način dođe do zaokruženja, da jedan i drugi dođu do nekakvog smisla. Pokazuje se dakle da i onda kada se čini da život više ne nudi ništa, u jednom trenutku slučajnošću može se pretvoriti u nešto potpuno drugačije. Život na svoj način slavi i moli Blum, Blumova neverna Penelopa, koja se prepušta hedonističkim zadovoljstvima i jednostavno ne mareći mnogo za to hoće li time nekome pričiniti bol, izvan svakog morala ona jednostavno se pretvara u arhetipsku figuru žene koja i daje, ali istovremeno i uzima život. Uzima ga svome suprugu Leopoldu Blumu tako što ga muči svojim nevjerstvom, ali ga i vraća na samom kraju ovog romana kada se on uvuče u njenom postelju, u tom čuvenom posljednjem pogledu. Konačno život slavi Stephen Dedalus, najveći očajnik od ovo troje očajnika, slavi ga tako što pokušava da ga poistoveti sa umetnošću. Tako što pokušava da dokaže sebi i drugima da je život moguće živjeti na takav način da se on pretvori u umetničko delo. I to uspeva na trenutke, ako nigde drugde, onda tu, na samom kraju romana. Kada on tek što je pronašao svog izgubljenog oca, simboličkog naravno oca u liku Leopolda Bluma, odlučuje se ipak za iznasu, odlučuje se da ode i da još jednom čuvajući svoju samoću i čuvajući svoj identitet pokuša da potraži možda posljednji put sebe u umetnosti. Tako da je ovo dovoljno velika himna životu i velika himna umetnosti. I mnogo čega još drugog ima u njemu na taj način da je zapravo posle ovog romana koji se sebi postavio pretežak zadatak da napiše sljedeću knjigu. Teško je bilo zamisliti onima koji su uviđali vrednost ovoga romana šta bi to Joyce mogao sljedeće da napiše, a da bude drugačije, da bude iznad Ulyssa. i mnogi su mu upravo na tome zamjerali što je na neki način stavio tačku na modernističku književnost, na svoj književni opus, ne otvarajući ništa novo izvan toga, jer posle Udiksa više se činilo se nije imalo šta reći u modernizmu. Imalo se naravno šta reći, da se trebalo čitati 17 godina da to dokaže. 17 godina je pisao svoj naredni roman. Naslov mu je Finneganovog denja i taj naslov je otprilike jedino što je izvesno u ovom romanu. Objavljen je 2 godine pred Čojsovu smrt, već je bio gotovo potpuno slep. Alkohol mu je uništavao i posljednje ostatke svoje volje za život i trudio se da ubrza kraj. Nije više mogao da čita, nije mogao da piše, koliko god to bilo patetično, koliko god to patetično zvučalo, nije više imao zašto ni da živi ni ženost. Jeste bila njegov život. Stiglo je međutim da objavi to delo koji do dan danas ostao jedan od najvećih zagonetki u istoriji književnosti. Joyce je arogantno i tačno zaključio da će grupovim profesorima književnosti biti potrebno čitati 100 godina da zaključe o čemu je zapravo reč u ovoj knjizi. Oni 70-te koliko je prošlo od njenog objavljivanja pokazuju da je bio pravo da grupovi profesori književnosti zaista čuje pojma nemaju o čemu je reč u Finneganovom denju. Ni oni, niti bilo ko drugi. Jer reč je o knjizi koju su mnogi videli kao Joyceovu osvetu engleskom jeziku. Jeziku zavojevača, jeziku onih koji su plaćali njegov domovinu. Engleski jezik je u ovom romanu razbijen na atome. Ako je razbio formu romana u Ulix, ovdje je otišao korak, nekoliko koraka dalje razbijajući i jezik. Razbijena je sintaksa, razbijene su reči, ovaj roman je pun neologizama, nelogičnosti, on počinje nedovršenom rečenicom i završava se istom takvom. Oni koji imaju strpljenja vidjet će da je početak te posljednje rečenice, da je kraj te posljednje rečenice zapravo početak one prve, ali malo ko stigne do kraja ovog romana. Dakle, na pravi način Joyce je zaokružio svoju književnu misiju i svoj životni put ovim romanom koji je ostao još za mnoga čitanja i koji će još u mnogim čitanjima ostati nepročitan. A možda, ko zna, možda samo mislimo da smo pročitali Ulixa na ovakav način. On je bio svestan, bio duboko svestan da za života neće dobiti ona priznanja kakvu duboko je verovao njegova umetnost zaslužuje. Znao je da će tek neko drugo vreme umeti da proceni njegov stvarni doprinos. Zbog toga je, dok je bio živ, bilo mnogo više onih koji su ga smatrali za ludaka nego oni koji su u njemu videli genija. Ali njegovo ludilo, kao i mnoga druga prividna ludila, bio je samo odgovor na ludilo vremena u kome je živio. Ono što izgleda kao ludilo, vrlo često je samo nepristajanje na osrednost, na koju Joyce ni u literaturi, ni u životu nikad nije pristajao. I otud je uvek težio najvišem, a svoje knjižene ambicije definisao rečenicom kojom se završava portret umetnika u mladosti, njegov inače autoportret, njegov autobiografski roman. Ta rečenica neću vam je citirati u celini, već sam dosta zloupotrebljavao vaše strpljenje. Glasi: idem da u kovačnici svoje duše iskujem novu, još nestvorenu svijest svoje rase. Ništa manje, dakle, od toga Joyce je želeo da postigne. Ne samo svijest svoga naroda, nego savjest čitavog čovečanstva. Malo je bilo onih koji su za njegovog života pristali da uđu u njegovu kovačnicu, malo ih je i danas, srazmjerno malo, kada pogledamo vrednost njegovog dela, ali ipak mnogo više vreme je pokazalo ovih nekoliko decenija koliko je proteklo do objavljivanja Ulixa i drugih Joyceovih velikih dela, o kakvom je velikom stvaralcu reč. I možda će te vreme koje dolazi još i više to pokazati. Mnogo više verovatno nego ova moja priča koju ste tako strpljivo saslušali. Baš vam hvala na to.
Ako nema, možete i posuditi. Ja ću pomogati. Zvažno. Veliki američki pesnik Robert Frost je rekao da je poezija ono što se izgubi u prevodu. Da li misliš da se nešto izgubilo u prevodu?
Draga, nisam. Naravno da mislim.
I šta se izgubilo?
U prevodu se uvijek gubi. I prevođenje je nužno gubitak. A rad prevodioca svodi se najprije na svest o tome da neće preneti sve i na mirenje s tom činjenicom, a onda na nastojanje da taj gubitak bude što manji. Izgubilo se puno tog ulica, ne sam mi da kažem šta, ali treba lakše čitati na engleskom jeziku.
A također u jednom tom intervjuu sam si rekao da si odlučiš i da prevedeš ulica dosta visoko postavio lestvicu i skromno dodao da nisi siguran da si taj zadatak baš sasvim dobro obavio, što znao da nije tako. A koji bi to sledeći književni zadatak značio podizanje lestvice na još viši nivo?
A možda ovaj koji se spomenuo na kraju, možda to poslednje Joyceovo delo. A njega najprije treba pročitati i shvatiti da bi jednu knjigu čovjek pokušao da prevede neophodne nacrte da mu bude potpuno jasno o čemu je o njoj reč. A tek onda da razmišlja o tome o mehanizmima kako da je prenese na svoj jezik. A u slučaju ovog romana koji još niko nije pročitao na pravi način, prevođenje bi bilo samo nagađanje. Možda se jednog dana upustimo u to nagađanje, jer baš posle ovih osjetio sam upravo tu vrstu tuge koju čovjek osjeća posle velikih životnih poduhvata, da sad nema šta novo tako da radi. Ne postoji još jedan ulica, ne postoji još jedan takav roman i baš je šteta što ga nema u svetskoj književnosti. Tako da jedino što se vidi na horizontu kao nešto nalike, to mi jeste ovaj roman, ali me da sprečava i još uvek drži na distanci od njega, ovo što sam upravo spomenuo. A volio bih da nađem nešto tako, to bi meni isti način
pisao. Ja imam jedno pitanje, ali nisam stigla svima da pitam, ali sam Dragana. Koja je autor kao stripa? Ja sam te imala prilike da gledam u štampali.
Evo,
i ovaj...
Autorka stripa je Jelena Đorđević, Boranka, trenutno živi u Nišu.
Znači, moja drugarica Jelena.
Da.
Ja sam se baš pitao. Pa šta vi mislite, pošto zanima me ilustracije, vizualizacije, ovo što ste naumili da radite večeras i sutradan, i ove ilustracije, kako se...
Bilo sam ih ranije, zato se naokrećem da ih gledam. Bio sam odušen što se baš na takav način to postavlja, što se baš na takav način najavljuje ovaj čitav program. Jer je to način da se razbije palma u ulicu kao nedostupnoj knjizi, nečitljivoj i zastrašujućoj. Jedan od načina da se pokaže da ona ima neke svoje druge strane. Jedna od mojih ideja osnovnih bila je ta da probam da pokažem u prevodu da to nije tako zastrašujući roman i da ga se može čitati i da jednostavno bude čitocima blizak i drag više nego što su očekivali da bude. Tako da, upravo te strane ovog romana treba osvetljavati kao što je to ovde učinjeno da bi se ovaj roman približio onima koji bi mogli da uživaju u njemu, a toga još nisu svesni. A ne, to što govore o romanu.
A da, ona stalna ovaj strah od nečega što možda deluje nerazumljivo i onda se ljudi ne upuštaju, čekaju neku svoju zrelost.
Da, 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 jako drago što je
ovo što je na ovakav
način. Šta mi se knjižice na tipa Joyce za početnike, Nietzsche za početnike?
Od jedne do druge razlikuje se. Od jedne do druge razlikuje se, neki su baš jako dobre. Joyce nije ovo. Zašto sam naravno pogledao na tu knjigu. Ne treba ih apriori odbacivati. Imate debele knjižurine od 400 stranica prepune učenih rečenica koje će vam mnogo manje reći o Joyce-u nego što može reći da započne. Prema tome, ne treba imati predrasud. Ni prema književnosti, ni prema kritičkoj literaturi. Pogledajte i svako od njih vrednujete na način koji ona zaslužuje. Ništa nije apriorno. Dobro je dobro.